8:33 minūtes, un pie manis piecelvēs studijā pilnīgā vakarā Laura Līcīte no Tautumeitām. Labvakar!
Čau, čau, labvakar!
Kādas ir sajūtas pēc svētkiem?
Pēc svētkiem? Tā nogurt var tikai no svētkiem. Citās vietā.
Pēc tā, ko teici, nākot iekšā radio studijā, tev šī diena ir bijusi darba diena.
Jā, jā, gara darba diena. Es strādāju skoliņā un vakarā vēl vadu pulciņu. Un, nu jā, tā diena paiet.
Un beigās es atapusies arī šeit 5LV.
Jā.
Tautumeitu deleģēta.
Tieši tā.
Vai jūs svētkus svinējāt kopā vai bija kaut kas jādara, kaut kur jādzied, jāspēlē?
Es teiktu, ka mēs pēdējā laikā vispār dzīvi vienos svētkos pavadām, sākot ar vasarā jau dziesmu svētku, un pirms tam mūsu albuma prezentācija, un tad koncerts palādījumā, bet 18. Tieši mēs pavadījām kā nu kuru, bet lielākoties mājās ar ģimenēm. Jā, mēs bijām šogad, mums tā sakrita, ka visu gadu koncertējām 100 gadus pasākumus, bet pašā 100 gadus jubilējā mums bija brīvdiena.
Diezgan jauki, jo tad vismaz ir iespēja būt arī mājās un būt ar ģimenēm.
Tieši tā.
Runājot par jūsu albumu Tautumeitas, tas tika publicēts māja beigās, vai jūs joprojām dzīvojat šī albuma sajūtās?
Mēs vēl joprojām dzīvojam šī albuma sajūtās, mēs koncertos dziedam šīs dziesmas un, protams, vēl dažas citas klāt, kas nav iekļauts albumā, bet, pamazām rodas šis un tas jauns.
Vai Tautumeitas varētu kaut ko sagatavot arī uz Ziemassvētkiem?
Iespējams, kaut ko dzirdēsiet no Tautumeitām Ziemassvētkos, jā.
Un kāds jums kopumā ir bijis šis gads vai tiešām vieni svētki?
Protams, lai svinātu, vajag arī kārtīgi pastrādāt un sagatavoties tiem svētkiem un svinēšanai. Tā kā, jā, tas roku rokā. Principā, bet jā, saku, šogad vienos svētkos un darbiņā līdz nākamajiem svētkiem.
Vai no tā var secināt, ka jums šīta uzstāšanās šie koncerti pašām ir kā svētki? Nav tāds, ai, jābrauc dziedāt, jābrauc uzstāties.
Lielākoties tie ir svētki, protams, ir reizes, kad sakrīt vairāk koncertu pēc kārtas vai vairāk koncertu dienā, tad drusku parādās tā strādāšanas sajūta, bet līdz ko tu esi uz skatuves un satiecies ar saviem klausītājiem, kur dzied līdz un jūt līdz, tu, protams, aizmirsti, ka es drusciņu nogurs vairāk nekā parasti.
Klausītāji dzied līdzi, bet kā ir ar dejām?
Dejo līdzi. Mēs arī parasti cenšamies aicināt, ja tā situācija ir tāda, lai cilvēki dejo līdzi, bet, protams, nevienmēr tā vieta un
situācija. Jā, vieta varbūt arī sēdvietas var arī būt.
Tieši tā, un reizēm jā, ir komentāri, ka cilvēki būtu lekuši līdzi, bet tās sēdvietas un tik kārtīgi jāsēž. Ko darīt? Manuprāt, jau mūsdienās cilvēki neskatīsies šķībi ar lustīgu mūziku, tad tu piecelsies un turpat aiziesi blakus un padancos.
Atgriežoties pie jūsu saknēm, kā jūsu rašanās gads tiek iezīmēts 2015. Gads, un ņemot vērā, ka Tautumeitas pilnīgā vakarā nereizi nav bijušas, tad kā sākās Tautumeitas stāsts? Jo plašākajai sabiedrībai jūs kļuvāt pazīstams brīdī, kad piedalījāties dziedāšanas šovā.
Droši vien. Mēs sākāmies, principā varētu teikt, kā Asnates koncerta eksāmena tāds projekts. Viņa rakstīja savu bakalaura darbu etnomuzikoloģijā par daudzbalsību Latgalē, precīzāk Aulējas ciematā. Un kā savu koncertu eksāmenu viņa arī tad izvēlējās šo daudzbalsību prezentēt. Un izvēlējās, aprunājoties ar paziņām un pati zinot kādu, uzrunāja vairākas meitenes. Mēs tā rasnati, mēs tā īsti nebija pazīstams, mēs vienu otru drusku zinājām, bet tā pazīstams nebija. Un kaut kā sakrita tāda, tāda varētu teikt kritiskā masa, jo tad, kad es atceros Asnati man uzrakstīja, es gribētu ar tevi parunāt, vai tu vari šodien satikt, mēs varētu satikties foijē.
Es gribētu ar tevi parunāt, izklausās tik baisi.
Nē, tas bija ka es saprotu, ka viņai kaut kas padomā, kāds jā. Projekts vai kas. Vienu brīdi, kamēr viņa bija Erasmusā, es viņu aizvietoju pulciņā, kur viņa vada. Un uz ko es viņai atbildēju, es ļoti ceru, ka tu piedāvās kopā dziedāt kaut kur, jo, manuprāt, mēs visas bijām noilgojušās pēc tādas iespējas daudzbalsīgi krāšņi izdziedāties ar tiem, kam interesē tas pats, kas tev, un ka to var darīt tā ātri, krāšņi, un strādāt, bet bez tādas smaguma sajūtas. Un pirmā reizē, kad mēs satikāmies, manuprāt, mums visām skudriņas skrēja, un mēs dziedājām, un ļoti bieži tikāmies. Un to programmu mēs veselu gadu patiesībā gatavojām, un koncerts sanāca brīnišķīgs. Nu jā, un tad sākumā mēs dziedājām tieši tādu, varētu teikt, autentiski, rekonstruētu autentisku mūziku, kopējot to, kā dziedāja šīs senās dziedātājs. Un pēc eksāmena mēs, apmēram tajā pašā laikā, kas jau sanāk 16. Gads laikam, mēs sapratām, ka mēs gribam arī spēlēt, un mēs gribam arī to mūsdienīgo, jo mēs tomēr esam mūsdienu cilvēki, mēs caur tām zināšanām, caur to praksi, nokļuvām pie tā, ka mēs liksim to visu kopā, jo galgal mēs visi esam arī, spēlējam instrumentus un tā kaut kā tas viss sākās. Tad pa ceļam mēs vēl satikām Staņislavu Judinu un Mārtiņu Miļevski, un kaut kā tas viss organiski notika.
Tas ir noticis, un tas ir aizvedis jūs līdz pat albumam. Kā jūs izdomājāt un secinājāt, ka ir īstais brīdis, ir jāieraksta, ir jālaiž ārā savus albumus?
Nu, patiesībā, ja ņem vairāk, mēs jau 3 gadus kopā dziedam, tad
sen bija laiks.
Tad sen bija laiks, un tās dziesmas bija iekrājušās, un rakstot albumu pie mūsu mentora Reiņa Sēļā, ar ko mēs iepazināmies tuvāk X-faktorā, un sapratām, ka mums ir pa ceļam. Laikam tikai 3 dziesmas bija tādas, kas tika radītas no jauna. Visas pārējās bija jau laika gaitā iekrājušās koncertos, jo tika spēlētas, un tad atlika tikai tā kā viņas nopaļot, un Reinis pielika savu burviņu no uiņu, lai tas izklausītos tā, kā tas šobrīd izklausās. Tā kā tam tas arī bija, tam bija laiks pienācis.
Vai Reinis kaut ko jūsu dziedāšanā, jūsu mūzikā ārkārtīgi daudz mainīja, vai tomēr tikai nopaļoja?
Ar Reini ir ļoti viegli sastrādāties un ļoti patīkam, jo viņš ierauga to, kas katrā ir tas īpašais, un viņš to mēģina paspilktināt, nevis kaut kā nonivelēt, nolīdzināt, lai tas izklausītos pēc kaut kā, ko viņš ir izdomājis. Nē, viņš palīdzēja sakārtot dažās vietās mūsu domas, kur mēs paši šaubījām. Te ir mums tāda starpspēle, bet mēs tā kā nevaram līdz galam saprast, vai ir vai tā kā nav. Un tad viņš pielika savu pirkstu un tur... Bet kopumā, jā, viņš mums bija tāds palīgs, noteikti nediktēja savas noteikumus, absolūti.
Ļauj jums izpausties.
Jā, pilnīgi, un tas bija ļoti, ļoti forši, ļoti fēni tā, ka tu jūti, ka tas tā apusēja, ka mēs ļoti novērtējam. Viņš paņem to, icējuši tos gabals, kas vēl tādi zaļāki bija. Mēs sākam, labi, šis ir tas mums tiešām nav ideja, un tad tu droši izpaudies, un mēs atnākam nākamajā reizē, mums ir wow,
var šitā skanēt.
Jā. Tas bija suprīgi, tāpēc, jā.
Ja intervijas sākumā mēs runājam par to, ka tā diena ir diezgan aizņemta, tā ir darba diena, tev, piemēram, tas ir darbs un pulciņi, kuros jādarbojās ar skolēniem.
Skolēniem.
Vai sanāk laiks arī mūziku paklausīties?
Patiesībā pēdējā laikā es jūtu, ka gribētos biežāk. Jo jau ir tā, ka tie koncerti tiešām ir bieži, un tad rodas tāds pārsātinājums, un es braucot mājās no koncerta, es vispār neko neklausos. Ja agrāk savu meidzi tur rādžiņu ieslēgt, tad tagad man vispār neko neprasās. Un ir tā, ka es tagad paskatoties, saprotu jau uz ko vēl, ka par Austras Balvari runājot. Teikšu godīgi tā, ka pilnīgi visu albumu, es esmu tikai laikam 3 no automēta albumu ieskaitot, noklausīsies. Tā, ka no Aldi Zet pārējos tā sarostīt pa gabalam, kaut kas ir dzirdēts, bet...
Ir skaidrs, ap ko grozās lieta, kāds kurš ir. Bet vismaz labā ziņa ir tā, ka līdz 30. Novembrim vēl ir laiks.
Tieši tā, un kaut kādā mērā varbūt šī nominācija atvieglo, nu tā, ka jau ir izkristalizējis, ok, šī ir tie albumi, kurus nu tad vajadzētu tiešām noklausīties, tos ir jānoklausās un to noteikti. Pēc svētkiem, nu tad būs klusā sezona, tad varēs klausīties uz urrā.
Kad jums sanāk klusā sezona?
Pēc jaunā gada.
Nozīmē to, ka janvārs būs krietni mierīgāks.
Jā, janvārs būs tāds drusku atpūtiņai, bet mēs nemākam tā ilgi atpūsties, mēs ļoti ātri, mums ir rašās idejas, ko mums vajag, mums ir pārāk ilgs klusums, un tad mēs uzfilmējam video, mums ir... Gats un Drēvits filmētājs, kurš parakstās uz visādām trakām idejām, tad nu visādas mums.
Viņš tiek sazvanīts, jūs esat gatavs un viss notiek.
Jā, un tad mēs rīt parīt filmējam.
Lieliski, tad vēl jums daudz jaunu video, jaunu mūziku, Paldies. Lai viss neapstājās tikai ar šo un lai pēc atpūtas janvārī arī turpinās. Un tad līdz 30. novembrim Austras balvai.
Tieši tā, tiekamies Austras balvas nominācijas pasniegšanā.
Paldies, Laura, un atā.
Paldies, atā.